In hierdie oggend, my Vader, besef ons opnuut ons afhanklikheid van U. Here, U wat my rots is, U wat die lig in ons lewens is, U wat ons bergvesting is en wie ons veilig kan skuil, U wat die God is wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. U is getrou. Ja, Here, ons verstaan nie altyd alles nie. Maar een ding verstaan ek, God is liefde. Ek verstaan dit, en daar die liefde openbaar u aan ons deur u seun, wat u aan 'n vloekhout vir ons laat spyker het, maar ook as ons gaan stil sit en regtig dink, daar die liefde is ons deel elke dag, elke moment. In die wildste omstandighede spaar u ons lewens. U onderhou ons liggame, U voed ons, U klee ons. En Here vir dit alles sê ons dankie. Kom vanoggend en verheerlik U self ook rondom die woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Hebreërs hoofstuk 5. Hebreërs hoofstuk 5, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. As die plek daar gevind het, kom ons verenig in die gebed. Almal wat dit moontlik is om te staan, kom ons staan en ons soek die aangesig van die Here. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie oggend uur ons harte voor u kan buig, in die middel van die winter, kan bewus wees van die warmte van God, kan ervaar die werking van die Heilige Gees, kan weet dat u, o God, Here, u is besig om met ons elkeen 'n kosbare pad te stap. Baie dankie dat ons tot u kan roep. Baie dankie dat ons kan weet, Here, die lewe is nie nutteloos nie. U het 'n skepingsdoel met ons elkeen. U wil die heerlikheid van God in elke mens op aarde se lewe kom herstel. Daarvoor het u u seun geoffer. Maar Here, u het ook 'n doel met u kinders op aarde, dat ons hierdie skepingsdoel sal verwesenlik, om weer die glorie van God, die kroon, die eer in ons lewens na vore te laat kom, sodat 'n verlore gaande wêreld, mense wat smagtend is, baie van hulle weet net nie waarna hulle smag nie, dat hulle hierdie Jesus kan raak sien en daarna kan smag en kan navraag doen en geleenthede kan gee. Ja, Here, ons het gister weer met iemand gepraat van totaal en alle ander geloof, en hoe dat hy vir ons maar net kon bevestig wat hulle glo, en dit het my laat dink aan die Christendom, wat so laks is, ons weet nie eens altyd wat ons glo nie. Ons onderskei nie meer tussen reg en verkeerd nie, of baie van ons. En Here, ons kom met alle redenasies om dit wat verkeerd is, reg te noem, en wat reg is, verkeerd te noem, net solank dit my pas, net solank dit my lewekie nie ontwrig nie. En dit is met hierdie gesindheid wat baie Christene hulle godsdienst probeer uitleef. En ons sien die resultate daarvan in die wêreld, ons sien dit in die kerk. Ons is magteloos. Ons maak geen impak nie. Dit laat my dink aan toe Nehemia die mure moes herbou, het die vyande van God uitgeroep en gesê, wat doen die magtelose Jode? Die jakkelse sal kom en teen hierdie muur opspring en het sal omval. Maar dan sien ek ook, hulle was nie so magteloos nie, want God was met hulle. Daar die mure staan tot vandag toe nog. Here, ons wil in die oomblikke wil ons tot u roep, Ons wil vir u sê, baie dankie vir siekes wat u in hierdie dag deurgedra het, mense wat mooi herstel. Maar ons wil ook bid vir hulle waarvan ons kennis geneem het die afgelope week. Here, ons dink aan Lani Meyer, vriendin van ons wat hierdie Vrydag 'n nier moet laat verwyder. Ons bid dat u haar in besonder en vir François en die kinders ook kom ontmoet opnuut. Hulle kom versterk in u. Ons dink aan oom Gert Koetser wat gereeld hier by ons ook die woord bedien, emeritus leraar wat Dinsdag ook Here dan geopereer sal word waar drie are wat die hart voed en voorsien van suurstof geblokkeer is in so mate dat sy vrou vir ons gesê het die dokters is verbaas dat hy die hartaanval oorleef het. Maar ons weet ook dat u het nog 'n plan met hom. U is met hom op pad. En ons bid vir hom genade en vrede van God ons Vader. Ons bid vir wysheid en insig vir die mediese personeel wat hierdie baie groot operasie moet uitvoer. Ons bid vir Tannie Annetjie en Andelei, wat hier ook 'n lidmaat is in ons gemeente, en haar man ook. Here, dat u vir Henny ook in staat stel om hulle te kan bystaan in hierdie moeilike tyd. Ons wil bid vir mevrou Fourie, vir Dr. Kali, vir die kinders, die kleinkinders, die familie, wat ons weet wat groot is, elke een van hulle wat weer eens in die kake van kanker en die uitwerking daarvan weer vasgevang is. Die emosies wat hulle beleef, die vrese, die bekommernisse. Here, onse God, sal u nie toetree en ook hier u beskermde hand oor Frida uitbrei nie, maar ook oor haar geliefdes. Ek wil vanoggend bid vir ons gemeentelede wat nou ook daar by Klein Kariba op 'n kampstoel sit en waar hulle bedien word met die woord. Here, dat ons ook vir hulle intree nou, dat u Gees ook daar, wie ook al die woord deel, sal vaardig word. En dat u ook hulle harte sal ontvanklik maak. Soos wat ons ook bid, dat u nou, Here, ook hier in ons midde, deur u Gees, kragtiglik sal werk. Baie dankie vir elke broer en suster en jong maat wat vanoggend ook hier is. Here, kom ontmoet u met ons. Kom verheerlik u uself. En dan weet ons, Jesus sal verhoog word. In Jesus se naam. Amen. Hebreërs hoofstuk 5 vanaf vers 1, want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, u is my seun. Vandag het ek u gegenereer, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Skies tog, vriende. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Geliefdes, ons is tans besig, soos wat u al gehoor het, by herhaling afgekondig met 'n reeks waarin ons die boek van Hebreërs bestudeer tydens die bidure. Vers vir vers, partykeer, woord vir woord, is ons besig met hierdie studie, sodat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Die hele doel van die boek van Hebreërs is om Jesus as Christus en as Seun van God, as God self, aan sy lesers voor te stel. Want u moet verstaan, die skrywer van Hebreërs sit met 'n probleem van Joodse mense. Joodse mense wat uit die Ou Testament uit figureer, optree en dink, en die Nuwe Testament het nou al gekom. En dan praat hy die hele tyd met drie groepe mense. Ek gaan net kortliks sê, laat u verstaan. Hy skryf in hierdie boek voortdurend aan drie groepe mense. Hulle is al drie Joodse mense. Drie groepe is Jode, Hebreërs, maar hulle word onderskei as volg. Die eerste groep is Hebreëse Christene. Mense wat waarlik gered geword het. Die tweede groep is Hebreëse nie-Christene. Maar met die verskil, mense wat intellektueel het hulle al die waarhede nou al gehoor. Intellektueel stem hulle daarmee saam, maar hulle het Jesus nog nie aangeneem nie, hy's nog nie in hulle harte nie, hulle redeneer nog met die intellek. Hulle wil alles voortdurend bevraagteken. As jy vir hulle sê wit, dan sê hulle ja, maar dan het hulle weer 5 vragies oor wit. En dan die derde groep is Hebreëse nie-Christene, wat geensins oortuig is nie, en hulle stoot die Christendom van hulle weg, hulle stel nie belang nie. Net so in ons dag, kry jy ook die groepe mense. En ek wil kwalifiseer wat ek vir jy vandag sê. In die wêreld praat hulle van die Christendom as 'n godsdienst. Stem jy saam? Hulle sê Suid-Afrika is oorwegend Christelik. Kom ons vergeet die wêreld, kom ons praat oor Suid-Afrika. Ek sê vir jy, dis nie waar nie. Want in Suid-Afrika het jy ware geredde Christene. Mense wat bloedgewas is, wedergebore is en wat Christus Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Die tweede groep in Suid-Afrika het jy belydende Christene. Mense wat hom intellektueel aangeneem het, maar hulle lewe behoort nie aan hom nie. Die derde groep in Suid-Afrika het jy ook Christene. Ja, ek dink ook oor hierdie dinge, maar hulle het geen getuienis nie. Hulle gaan deur as 'n Christen om net saam te flou. En natuurlik in die ander gelowe het jy dit ook. Daarom is dit nie onbekend dat hierdie skrywer dieselfde probleem gehad het as wat ons ook het nie. Ek wil hier so 'n bietjie plot ten opsigte van hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, hoofstuk 5, want ek slaan nou 'n boodskap in hier in die middel, en jy wonder dalk hoekom en waarom. Dis eenvoudig, dis die woord wat die Here my gegee het. In hoofstuk 5 vers 1 tot 10, praat hy weer oor Christus as die volmaakte hoëpriester. Ons gaan nie vanoggend daarna kyk nie, ons gaan met u praat vanaf vers 11 tot en met vers 14, en daar, liewe broers en susters, praat hy oor geestelike volwassenheid. Spiritual maturity, geestelike volwassenheid. Van hoofstuk 5 vers 11 tot hoofstuk 6 vers 12 is daar 'n gedeelte wat handel oor geestelike volwassenheid. En ek wil vanoggend met u praat oor hierdie teks van oordenking in vers 11, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar. En dan hierdie gedeelte, omdat julle traag geword het om te hoor. Traag geword het om te hoor. En vriende, ek wil hier vanoggend met die handjie vol mense van hierdie gemeente wat hier sit, wil ek nie meer baklei nie. Ek wil met u praat oor 'n probleem in die hele samelewing. 'N Probleem, vriende, wat ons agterkom in die kerk van die Here 'n groot issue besig is om te word. Wie van u wat hier sit kan vir my sê jy is nie moeg nie. Glad nie moeg nie. Jy sien, ons is besig in die samelewing om al hoe meer gedruk te word. Ek as u leraar, u pastoor, sien dit raak. Ek wil vir u sê, ek het bitter lanklaas in my lewe, het ek uitgesien na vakansiekies, soos na Vrydag. Ek beloof dit vir u. Emosioneel word jy getap, moeg. Gaan slaap vroeër, staan later op, kom jy dit ook achter al. Dan is jy beslis aan die kant 50. Hierdie dinge kom, jou drijfkracht raak minder. Ja, ons wil graag vir mekaar wys hoe sterk is ek, en hoe flink is ek nog, hoe nou ander gou is ek nog. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van hier binne, wie jy en ek werklik is, wat ons beleef. Geliefdes, hy sê, julle traag geword om te hoor. Wat beteken hierdie woord traag? In die Engels gebruik hier woord, die King James vertaling, dal. Nou, wanneer ek vir iemand sê, jy is lekker dof, ou, nee, dan sê ek vir hom, jy is dal. Excuse, ek sê dit nie vir u nie, ek sê maar net, dis die taal wat ons gebruik. Jy is, of ons sê in die ooskaap vir mekaar, jy is lekker walekiele. Walekiele is 'n Kosa woord wat beteken, jy is toe. O walekiele, wena, jy is toe, jy is dal. Goed, nou is ons by die vreemde tale. In die Grieks beteken het, Nofros beteken, you become sluggish. Ek gaan nou Afrikaans toe. En dan sê hy baie interessante verduideliking in die Griekse woordeboek. It involves an inborn sluggishness, which makes a person unfit for activities of a mind or spirit. Sluggishness, verskoon my, is om lui te wees, om dooierig te wees, om stadig te wees. En dit beteken, geliefdes, dat jy lui is om te hoor. Stadig is om te hoor. En dit beteken dat jy nie jou gedagtes, jou gemoed, jou innerlike mens kan projekteer om te doen dit wat jy moet doen nie. Nou vriende, ek ken sulke mense. Ongelukkig. Traagheid is besig om 'n probleem te word, nie net in ons wêreld nie. My bekommernis lê in die Christendom. Ons wat sê ons is kinders van die Here. Wanneer jy die woord gaan lees in die Hebreëbrief, dan gee hy voortdurend ook waarskuwings. Die eerste waarskuwing vind ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 4 en ons is nou 2 weke terug by die bidtie is ons daar deur en dit is, ons word gewaarsku om die evangelie te verwaarloos. Nou vriende, dis 'n teken van ons tyd. Mense verwaarloos die evangelie, ag ek is nou maar gered, nou gee ek niks verder meer om nie. Die tweede waarskuwing kom in hoofstuk 3 vers 7 tot 19 waar mense gewaarsku word om hulle harte te verhard. Selfs kinders van die Here verhard hulle harte, wanneer dinge nie loop soos ons het wil hê nie. Die derde waarskuwing vind ons, gaan oor geestelike volwassenheid. O, liewe broers en susters, ek wil met u praat oor die probleem van traagheid, soos wat ons het vind in vers 11. Omdat julle traag geword het om te hoor. Nou weet ons wat beteken traagheid, sluggishness, dooierigheid, luierigheid, stadigheid. En die eerste gedagte, traagheid voorkom begrip, omdat julle traag geword het om te hoor. Ek wil amper weer gesê het Paulus, maar nou ja, ek het nou al oortuig geword met my studie rondom die Hebreëbrief, dalk was dit nie Paulus wat hom geskryf het en lang na ek nie meer is nie, op hierdie aarde nie, gaan mense nog steeds daaroor verskil, so ek gaan net verwys na die skrywer van die Hebreëbrief. Die skrywer praat met mense aan wie hy die brief rig, waarvan die drie groepe is toegewyde Christene, nie Christene wat intellektueel mag gehoor het, maar nie aanvaar het nie, en aan mense wat absoluut sê, ek glo dit nie. In die kerk, vriende, het jy dikwels onder jou lidmate dieselfde groepe mense. Traagheid voorkom begrip. Hierdie mense kon nie. Hierdie mense wou nie verstaan dat Jesus is groter as die engele nie. Hierdie mense wou nie aanvaar dat Jesus was meer as Moses nie. Hierdie mense kon nie verstaan en aanvaar dat hierdie Jesus het opgestaan uit die dood nie. Hierdie mense wou nie, hulle wou Jesus intellektueel sê, hulle goed, hy was goeie mens, ja, ons het van hom gehoor, maar hierdie mense wou hom nie omhels as verlosser en salig maak nie. Hierdie mense wou nie aanvaar, hy is God self nie, hy is die redder, hy is die verlosser nie, hulle wou nie dit aanvaar nie. Weet jy hoekom? Die luiheid, die traagheid, wat in hulle lendene, in hulle wese was, het gemaak, dat hulle nie meer kon verstaan nie. Die traagheid het hulle begrip van wie en wat Jesus is, verduister. Dit kon nie meer in hulle harte toegang kry nie. Die Christene wat lui geword het om te hoor, vriende, het ek in my bediening agtergekom, luister wat ek sê, die Christene wat lui geword het om te hoor, het ek in my bediening agtergekom, is mense wat nie leerbare gees het nie. Jy kan vir 8 jaar, amper 8 jaar lang, kan jy jou hart uitbreek. Jy kan in die kansel staan, terwyl jy so siek is soos 'n hond. Jy kan jou vakansies prys gee. Jy kan preek, maar as traagheid in jou hart beginne groei het, is dit maar net nog 'n diens wat verby gaan. Vele mense leer nie meer, groei nie meer in die dinge van die Here nie. Ek het baie leermeesters ook in hierdie gemeente wat my soms graag wil vertel wat om te doen en hoe om dit te doen. Een van die slagspreuke was, dink het was verlede week op, many people wants to join God's church, not as followers, as advisors. Dis die kerk. Soveel mense het nie meer gees van lering nie. Vriende, die dag gaan kom, wat ons gaan verlang na leraars wat ons geleer het. Dis klaar besig om kop uit te steek. Dis so makkelijk om 'n ou preekie van die internet gaan aftrek. Dit, kom ek agter, is die nietste. Dis so makkelijk om hierdie wêreld bekende wat hy sê te predik. Wat sê die woord van God? Dis wat tel, geliefdes. Dis so makkelijk om vinnig, ek hoor die week ook weer iemand wat vir my regverdig vir my sê, hoekom sy in die kerk toe kom nie? Want daar sulke oulike boodskappe op kyk net in die oggende. Loof die Here vir 'n man van God wat die Here gebruik. Ek's dankbaar. Maar waar is jou plek, liewe kind van God? Het ek nie maar traag geword om in my leer lazy boy te lê en te luister na die woord van God en ek sis my gewete aan die slaap nie? Het ek nie maar traag geword om te sê, dominee, jy weet, is nou wintertyd, ons maak nou maar ons ou geestelike groepie, ons gaan nou ophou bestaan, tot na die winter aanvat ons maar weer aan. Kerkraad, waar kom dit vandaan? ek gaan ook nou maar my winter slaap soos 'n Amerikaanse beertjie. Verskoon my van vandag af. Dis Jenny nou koud. Ek gaan in my winter slaapie en ek gaan ontwaak. Julle bel my nie voor die 1 September nie. Waar kom ons aan hierdie dinge, vriende? Waar kom ons aan hierdie dinge om my geestelike lewe op hul te sit en te sê, ek sal met u aangaan, God, wanneer dit warmer is. Ek raas nie met u nie, u is hier. Ek noem vir u die tendens in die Christendom. Ons raak traag. En dit maak dat ek nie meer begrip het nie. Dit maak dat ek nie meer kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd nie. Ek raak later aan so die mekaar, ek weet nie meer wat is reg en wat is verkeerd nie. En dis wat die skrywer sê vir hierdie mense. Hy sê, ons het veel te sê oor hierdie God, oor hierdie Jesus, oor hierdie hoëpriester. Ons kan julle nog maande besig hou met lering, maar dit help nie, want julle hoor nie, want julle het traag geword. Jy weet wat is my interessant? Dieselfde mense wat vir my sê, ons het nou maar toegemaak. Ons kan op vakantie gaan. Ons pak die karre, ons pak ons warm baadjies, ons warm truie in, ons gaan op vakantie. Ook nie na die warm bronne toe nie, na die koudste dele van Suid-Afrika. So wat is die motief? Ek maak toe. Dan is ek vry om te maak soos ek wil. Ek het nie meer verantwoordelikhede by God se huis nie. Ek het nie meer verantwoordelikhede waar ek ander mense moet bedien nie. Geliefdes, pas op vir luiheid in jou geestelike lewe, kind van God. Wanneer u en ek traag word, gaan u en ek die stem van die Heilige Gees nie meer mooi hoor nie. En dinge gaan verkeerd beginne loop in my lewe. Die toegewyde Christen word nie lui of traag nie, maar smag voortdurend na die dieper lewe met God. Is nie maar tevrede met my lewe nie. Soek die Here. Ek wil hier waarsku, 'n tweede gedagte rondom traagheid. Traagheid ontwikkel langsamerhand. Met ander woorde, traagheid is nie iets wat vanaand sommer so skielik oor jou kom nie. Hy het so 'n proses wat hy mee met jou loop. Ook in vers 11, hy sê baie duidelik, hy sê, omdat jy traag geword het, om te hoor. Nou daai traag geword het om te hoor, daai staan in die Griekse taal in 'n vorm wat vir jou wys. Hy uit nie sommer poef een klaps gekom nie. Hy loop so met die tyd. Hy loop so met die tyd. En geliefdes, ek wil vanoggend vir u sê, die implikasie hier is dat hierdie mense wat traag geword het, hulle was eens op 'n tyd ernstig om te leer oor die dinge van Jesus. Hulle was eens op 'n tyd gretig om te kom sit en te luister. Ek onthou toe ek hier gepreek het my heel eerste boodskap September 2005. Hier was nie plek vir 'n muis nie. Ek onthou dit. Ek weet, ek het verander, ja, maar ek dink ek het beter geword. Ek het nie slegter geword nie. Julle het van my 'n beter mens gemaak. En ek wil vir julle sê, vriende, dis hierdie implikasie wat die Hebreërs skrywer in gedagte het. Toe die Heer Jesus gekom het met sy aardse bediening, terwyl hy mense gesond gemaak het, toe staan duisende rondom hom. Toe hy beginne sê, bekeer julle. Toe staan minne. Hoeveel was daar by hom toe hy aan die kruishout gehang het? Het jy al mooi gaan kyk? Een haantjie vol mense. Geliefdes, traagheid, het die luiheid in my geestelike lewe, het die nou care gesindheid, hy begin stadig en hy bekruip jou. En as jy weer jou oor uitvee, as jy nie meer by die kerk getrou nie, jy is op geen kommissie of iets betrokke meer by die kerk nie, want jy het jou gewip, Jy hou nie van dit of dat van die kerk of die kerkmense nie. Jy gaan op jou eie gaan jy aangaan en as jy weer op jou eie aangaan kom jy agter nee wat die Bybel hy voed jou nie nou nie meer nie. Ek verstaan nou nie meer in die Bybel nie. Ek gaan nou vir my hierso by kom of daai plekke 'n ander boekie koop wat ek kan verstaan. Ek sê teen boeke nie, jy weet ek moedig jy altyd aan om boeke te koop. Maar as dit jou stilte tyd, as dit jou tyd met God, as dit die plek van God se woord inneem in jou lewe, jy kan vir jou 10 miljoen boeke koop. Jy sal niks verstaan nie. Jy sal nie geestelik groei nie. O, vriende, hierdie mense het langsamer tyd, het hulle agteruit gegaan geestelik, en hy praat weer van hulle in Hebreërs 6 vers 4, hy sê, hierdie mense, hulle het eenmaal verlig geword, hulle het eenmaal die hemelse gawe gesmaak, hulle was deel van ons op 'n tyd, O, vriend, vriendin, ek wil vanoggend 'n vraag vra, is jy en ek nog aan die brand vir die Here? Brand jy nog vir God? Brand jy en ek nog vir God se saak? Pas op, geliefdes, traagheid, soos 'n stil siekte, bekruip by jou, en uiteindelik sit jy rustig agteroor. En dit bring my by die derde gedagte oor traagheid. Traagheid veroorsaak onproduktiwiteit. Hy sê in vers 12, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Traagheid veroorsaak onproduktiwiteit. Ek wil vir u sê, vriende, die lewe gaan vinnig verby ons. Die afgelope week het ek weer baie daaroor gepyns. Gister het ek baie duidelik gehoor hoe grys het ek geword. Dankie vir daai kompliment. En ek kom agter die lewe is besig om met 'n snelle spoed te loop. En hy gaan verby ons. Ek het die kompliment mooi aanvaar. Want hy nie, my seun moet sleg voel nie. Ek en hy het gaan saam hare sny, toe sê hy vir my, ja, pa, maar jy word nou grys. Nou ja, hy moes na by my sit. Sê ek, ja, die tyd loop. Geliefdes, laat ek vir u sê, ek weet nie, u moet my help. Baie van die meeste wat hier sit, is ouer as ek. Maar dit lyk vir my na 50, is dit afstand my pel. Die lewe hardloop. Vinniger, elke jaar is vir my vinniger, hierdie jaar is in die helfte, voel vir my alles word net vinniger. En hierdie mense, vriende, hulle het gehoor die woord van die Here, daar is vir hulle gepreek, daar is vir hulle sekerlik op in hulle tyd vertonings gewys, met papiere wat hulle gehad het, hulle het nie die voorreg gehad van kameras nie, hulle het die voorreg gehad, partykeer as ons hier vergader, is hier tafel en stoele, hier's 'n flip chart wat ons aantekening maak en ons vir mekaar demonstreer nie. Maar binne hulle konteks, binne hulle tyd, het hulle hulpmiddels gehad. En die skrywer sê, julle moes al leraars gewees het van hierdie dinge. Maar hulle het traag geword. Ek het al gedink, volgens my beste kennis en wete, is daar uit hierdie gemeenteheid een predikant gebore gewees. Dit was Dominee Henriek Matthee. Die van u wat lankie is, kan my reghelp. In plus minus 36 jaar het ons een predikant voortgebring. Is ons daarmee tevrede? Wat is die probleem? Ek dink nie oor die jare, as ek dink aan die manne wat hier gestaan het, ek sal myself maar uitsluit. Ek dink nie daar was 'n gebrek aan lering nie. Ek dink nie daar was 'n gebrek aan goeie prediking nie. Maar wat is dan die probleem? Traagheid, vriende. Traagheid maak. Ek stel my eie doelwitte vir my lewe. Ek stel my eie behoeftes vir my lewe. Stel ek voor dit wat ek weet God wil hê ek moet wees in Hom. En ek wil vandag vir jy iets sê. My broer en my suster, as God sy hand op jou gelê het en hy het jou geroep. En jy staan dit teë. Jy weier om te doen wat God wil hê jy moet doen. Hoor vandag, jy sal nie die seën van God beleef nie. Die afgelope tyd weer baie gedink in terme van waar ons was, as ek sou gebly het in die beroep waar ek was, ek het reeds op 22 my eie huis gehad deur God se genade. Waar sou ek vandag gestaan het? En elke keer dan kom ek by dieselfde konklusie uit. Ver weg van God af. Vanoggend vroeg toe dink ek aan die teksvers weer, Matteus 6 vers 33, wat ek tot vervelens toe al met u gedeel het en gekwoteer het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. In ons samelewing gaan dit net om materialisme. Wat ek kan hê en hoe ek kan beter leef. Traagheid veroorsaak onproduktiwiteit in jou en my lewe. Ek wil jou 'n verhaaltjie vertel wat vanoggend vroeg gelees het ook. In Amerika van die dominee se dogter van 14 jaar oud. Dit is geen refleksie op my gesin nie, dis 'n ware verhaal. Die dominee se dogtertjie is 14 jaar oud en 'n groot wêreldprediker hou 'n reeks dienste daar by haar paale en aan die einde van die boodskap toe hy uitnodiging rig, sê die 14-jarige dogter, een van die wat agterbly en sy kom na hom toe en sy sê vir hom, oom John, ek het 'n probleem. Hy sê, wat is die probleem? Sy sê, ek en my vriend, ons praat nou al lank oor wat is reg en wat is verkeerd. My vriend sê vir my, dat daar is niks fout, as ons met mekaar gemeenskap het nie. Dit beteken net, wat belangrik is, niemand anders te moet daardie seer kry nie. Om John, Fafa, hoe oud is jou vriend? Nee, hy is 21. Fafa, hoe oud is jy? 14. Hy vat toe tyd en hy spandeer tyd en hy vertel toe vir haar binne die raamwerk van God se woord. Vertel hy toe vir haar wat die huwelik behels en wat gemeenskap behels binne en buite die huwelik. Die jong dogter het hom ons aangekyk en vir hom met trane in haar oë gesê, oom John, I need to be saved. Oom John, ek het nodig om gered te word. Om wedergebore te word. Die punt wat ek maak is, sy vertel toe dat haar pa se boodskappe het haar verveel. Want niks het meer sy meer verstaan wat haar pa oor gepreek het nie. Weet jy hoekom? Sy het traag geword. En die traagheid het tot onproduktiwiteit gelei. Sy kon nie meer die woord verstaan nie, want sy wou nie. Sy kon nie meer die woord in haar lewe toepas nie, want sy kon nie. Daarom sê ek vandag vir u, wanneer ek traag geword het, dan maak niks meer vir my sin nie. Dan het ek altyd iemand nodig om alles vir my te verduidelik. Dit laat my dink aan hierdie groot masjiene, wat dinsdaagoggende hier by ons verbykom, hulle stop by die hek, is so groot trok. Verskoon my, maar ons praat in die ooskaap van die veiliggoed boys. Sy uitdrukking. Dit is die vullisverwyderaars wat kom. Hulle vat die groot swart plastiek dromme wat nou weer eie is aan hier in die Transvaal. Ons het dit nooit in die ooskaap gehad nie. En hulle sit hom agter by die masjien. En wat die masjien doen, hy tilt hom op en hy gooi die vullis. Die vullis gooi binne in die masjien. Wat doen die masjien dan met dit? Hy maal dit, as jy mooi gaan kyk, baie van jy sal nooit gaan kyk nie, want die masjiene stink gewoonlik. Ons wil nie naby die voertuie kom nie. Hy het sulke groot rollers, malers in, wat so met skerp lemme, hy beweeg so achter in die bak, dan sny hy blikkies, metaal, enige iets, papier, al hy goed. Hy maak dit tot fyn, Dit laat my dink aan baie mense. Hulle vat hierdie woord, hulle verober dit so, en het word niks. Oor traagheid, luiheid wat intree. Ek wil afsluit op 'n positiewe noot. Dis my kosbaar, ons het gesê dat traagheid voorkom begrip, ek verstaan nie meer nie. Ons het gesê traagheid ontwikkel oor 'n lang tydperk, stadig, langsam. Ons het gesê traagheid maak vir jou en my, verskoon my, onproduktief. Wat is die oplossing vir traagheid? Hy spreek dit aan. Hy sê dan vers 12, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Traagheid vereis nuwe lering. Wat is die lering? Die nuwe lering is nie 'n ander lering nie. Traagheid vereis dat ek weer van vooraf opgevoed moet word in die dinge van God. En nou is dit baie interessant, hy verwys hierso, hy verwys in vers 12, hy sê, julle boot leraars te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. So traagheid vereis weer lering. Nou, wat is die eerste beginsels van die woorde van God? Dis weer die evangelie. Nee, onthou hy skryf aan 'n Joodse gemeenskap. Hulle moet weer leer. Hierdie woord is stogeia. En dit is die eerste beginsels, dit wat eerste kom. Hulle moet weer die letters, letterlik, die letters van die Joodse alfabet, moet hulle weer leer, voordat hulle kan woorde vorm, en kan begrip kry, en kan verstaan. Dis hierdie betekenis van die woord stogeia. Hulle moet weer die Ou Testament verstaan. Wie is God? Hulle godsbegrip moet weer gevestig word, want hierdie mense het bokant die godsbegrip uitgestyg. Hulle verstaan nie meer wie en wat is God nie. Vriende, ek wil vir jou vra, verstaan jy regtig wie en wat God is? Verstaan ons regtig? Ek het weer gehuiwer, het vandag Vadersdag, ook papas, ek het julle nie vergeet nie. Geseënde Vadersdag aan die elkeen. Maar weet ons, wat is God as ons Vader? Is ons godsbegrip van God reg? Want as my godsbegrip nie reg is nie, as ek nie eens weet wie is die God van die Ou Testament nie, hoe kan ek die God van die Nuwe Testament verstaan? Want hierdie twee staan nie teenoor mekaar nie. Hierdie twee is interafhanklik van mekaar. En dis wat hy skryf vir hierdie Joodse mense. Hy sê in die waarheid, stogeia beteken ook in die waarheid, ek moet julle weer die prentjies wys, dat julle verstaan. Wat sê ek vanoggend, geliefdes, ek onderskat niemand van ons se intellek nie. Maar jy sit in die bank. As jy vanoggend weet, maar ek verstaan nie regtig of my godsbegrip is nie regtig wat het moet wees nie, dan sê ek vanoggend vir jy, keer terug, ontdek wie en wat God is van die Ou Testament, sodat jy ook die God van die Nuwe Testament kan verstaan. Geliefdes, ek kan nie Jesus een kant sit en die God van die Ou Testament ander kant sit en sê ek het twee gode nie. En dan ergens het ek gehoor van die Heilige Gees, o ja, ek het 'n derde God ook nie. Hierdie drie sê die skrif is een. Ek moet dit verstaan. Tweede gedagte rondom nuwe lering Daar moet 'n behoefte bestaan tot volwassenheid. En nou wil ek vir jy iets verduidelik. Daar word geen baba op hierdie aarde gebore, wat nie binnenkort begin om te lag nie. Het jy dit al agtergekom? Glimlaggie, spontaan. Wat binnenkort begin in hom of haar optrek aan goeikies, met die doelwit om op die bene te wil kom nie. Wat gereeld val en gaan sit, en laat dan word het 'n grapje, ons allemaal is al deel met ons kinders. Wat beginne kruip, as hy sien, die opstaan is te moeilik nou. Ek het van hulle gehad, wat in die gang kon afbeweeg, mense, op knieën en voete, wat jy nie kan dink nie. En dan wil ek vir u sê, uiteindelik, is die baba so gedrewe, dat hy of sy beginne stap. En as hulle achterkom, dat hulle kan stap, begin hulle hardloop. En kort voor lang, kan ek en jy as ma en pa nie meer bybly nie. Dan gaat hulle. Hulle het 'n passie na volwassenheid toe. As hulle 16, 17, 18 is, wil hulle die nationale volkslied sing, I want to break free. Hulle wil uitkom uit die huis uit. Hulle wil hulle eie ding doen. En hulle het baie planne. Mense hulle het baie planne. Maar dis hy gedrewendheid. Na volwassenheid toe, en op 'n punt kom hulle achter, ek is jy nie, nie so volwassen as wat ek dink nie. Dan vaar hulle weer vir hulp, by pa en ma. Wat sê ek? Die kind van God, wat voortgaan in traagheid, jy is maar tevrede met jou geestelike lewekie, jy sal nooit volwassenheid bereik nie. Maar as jy vanoggend hier sit en sê, Here, ek smag, na geestelike volwassenheid, ek smag daarna, om die dieptes van die glorie te ontdek, om te verstaan, om te aanvaar, om te beleef, om te weet, jy is elke sekonde deel van my lewe, om te omhels die goed en die sleg wat oor my pad kom, want ek groei na Christus toe, in Christus, op die pad van volwassenheid. O, vriende, Christus het klaar gekom, hy het die voorskadies van die Oude Testament vervang, die wet wat gegee was in Christus Jesus, die die nieuwe verbond gekom. As u en ek as kind van God in onvolwassenheid bly voortploeter, is dit u en my keuse. Ek sluit af. Keuse wat u maak vanoggend, is een van twee. As kind van God, gaan ek smag na vooruitgang, of ek gaan smag na achteruitgang. Dit word so kostbaar hier geillustreer. Gys, julle gaan dit binnenkort beleef, jy en Liesel. Een baba ontwikkel nie een behoefte na melk nie. Luister wat ek sê, een baba ontwikkel nie een behoefte na melk nie. Een baba word gebore met een behoefte na melk. Hy kan nog skaars sy oogies oopmaak. Hy is pas gebore. En as die moeder omvat en aan haar bors sit, instinktief, gaan hy en hy neem die bors en hy begin drink. Is daar iemand wat vir hom sê, babaikie, jy moet nou so maak? Is daar iemand wat het vir hom sê? Nee. Hy word gebore met daar die behoefte. Ek wil drink, ek wil groei, ek wil groot word, ek wil vooruitgang. As jy en ek, 'n baba in Christus bly, dan het jy daai keuse gemaak. God red jou en my siel uit genade, sodat ons kan volwassenes word in hom. Die enigste persoon wat nog 'n behoefte het vir melk, papa, ek praat nou nie van jou, as jy 'n speciale bottel melk kan koop, hy is op 'n special daar by Checkers, ek en Gerkie, ons kan hom nie verbyloop nie, praat nie van dit nie, en vanavond as ons eet drink, ons 'n lekker lang glas melk nie, dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van, as jy nog steeds 'n behoefte het na geestelike melk, nog steeds baba kossies wil hê, dan is het omdat jy besluit het, jy gaan terugkeer na jou baba's skoene toe. Geestelik nou. Traagheid maak, dat jy en ek 'n baba bly geestelik. Ons is altyd met mense in argumente betrokke. Ons is altyd kwaad vir hierdie een of daardie een. Ons verloor altyd ons humeur. Ons het altyd issues met iets of iemand. Jy's 'n baba. En jy gaan 'n baba bly, omdat jy traag is om te luister na die woord van God, wat sê, word volwasse. Laat ons nie terugkeer na ons geestelike baba skoene nie, vriende. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid. As ek bly melk gebruik geestelik, weet ek nie wat is reg en wat is verkeerd nie. Omdat hy 'n kind is. Maar vers 14, vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit. Geestesvermoëns besit. Wanneer laas het jy God ervaar? Wanneer laas het jy kontak gemaak met God? Wanneer laas het jy ervaar, God het nou met my gepraat, ek moet nie dit doen nie of ek moet dat doen. Wanneer laas het ek die stem van God gehoor, vriende? Dit kom nie vanself nie, lees jy wat daar staan, geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Van nooit vergeet die een van my kinders, ek sal nie spesifiek wees nie, het ek geleer om fiets te trap. Mense, dit was interessant. Om een of ander rede, die fiets wou nie so bly nie, hy het die hele tyd so gemaak. En dan draai hou ek oor toe, en dan hardloop ek, en vang ek weer die fiets, kry ek hom weer reg op, en sê ek, sê reg, ja, ek sê reg, dan stoot ek, begin hy eerste, lekker, en sien jy op hy gesigje, en hardloop ek weer, en vang ek weer, en hy hou weer reg op. Dit was vir my iets wonderliks om te aanskou. Ek het nou baie agterna, dan gaan ek, en lach ek maar, en ek dink, mense, soos ons as mense, weet jy wat, wat vir my mooi was, hierdie kind vir my was nooit baie lief vir fietser, in elk geval daarna nie. Maar weet jy wat vir my mooi was? Hierdie kind het getrap. En ek onthou vandag nog die gesiggie, as die ou fietsie beginne loop. Later dan stel ek so skelm die sy wielietjies 'n bietjie hoër. Hulle is nog daar, sien hulle is nog daar. En is gereeld gecheck, papa is die sides nog op. Sê ek, ja hulle is op, maar het ek ons 'n bietjie gelig. Want jy wil nou, jylle moet mooi beginne tap, dan begin hy sy het so maak, jy weet, later dan kry hy hom reg op, en dan sien jy, hy gaat op die een sy wielkie weer so, maar weet jy wat, die intensie was daar, die begeerte was daar, ek wil fiets kan ry. Ek sluit af, is my beskeie mening, dat traagheid, dit is my kosbaar toe ek het ontdek in die woord ook. Dit is my beskeie mening dat traagheid die kerk lam lê, vriende. Dit is my beskeie mening dat daar baie kinders van die Here nie hierdie traagheid oorwin nie. Omdat hulle weet nie hoe nie. Dit is maar terug na die eerste beginsels toe. Doen moeite. Vra vir die Here, suiwer my hart van traagheid. Ontmoet met my Here, praat met my. En God sal hom aan jou openbaar. Kom ons buig voor die Here. Diebare Here, baie dankie. Dat ons maar net opnuut weet. U praat met ons, Here. U weet ook wie vanoggend hierdie gehoor moes wees. En Here, u weet ook wat is u doelwit in en deur en met hierdie boodskap. En daarom bid ek dat u ons elkeen, Here, grawe vir ons ore om te hoor, om te luister en om te doen. Neem die traagheid uit ons lendene weg. Soms raak ons traag, maar ook moedeloos. Geef ons die intensie om aan te hou, om te groei na volwassenheid en om nie, Here, op die uiteinde handdoek in te gooi en te sê, ek kan nie meer nie. Dat die woorde wat die knegt geskryf het ook, een waarheid wees in ons leven, ons het die goeie strijd gestry, ons het die wetloop volleindig, ons het die geloof behou. Dit is beslis nie gesprek van iemand wat traag geword het nie. Ere vir u lieflike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen totdat die Here kom. Amen.